Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ilang mga natatanging nanay ating kilalanin sa SBS Filipino. Mapapakinggan natin ang unang bahagi ng ating panayam sa ating kababayan mula sa Queensland kung saan magbabahagi siya ng kanyang pagiging isang nanay at syempre ang mga hamon ng nakinakaharap din, hindi lamang niya kundi na mga katulad niya mga nanay. Ano? Narito at kilalanin natin si Flores O'Donnell kung saan ibabahagi niya ang kanyang pagiging isang nanay na sa ngayon, siya ay kasalukuyang nag-iisa sa Queensland kasama ng kanyang dalawang anak dahil ang kanyang mister ay nagtatrabaho overseas. Nasa Pilipinas ang kanyang mister. So parang long distance ang kanilang pagiging magulang sa kanilang mga anak. Narito ang unang bahagi ng ating panayam kay Flores O'Donnell.
Hello mga kababayan! Ako po si Flores O'Donnell. Taga Gold Coast po ako. Mabati sa inyo na mabuhay!
Flores, thank you so much para sa pagpapaunlak sa interview na to. This is especially for Mother's Day at alam ko na isa kang nanay. Pero kwento mo muna kailan ka dumating sa Australia at syempre paano ka nagkapamilya dito?
Yes, 23 long years. Married sa Australian. Bali, base kami dito sa Gold Coast. Since the beginning. Pero kasi overseas yung work naming mag-asawa, so we're able to live in other countries as well. Like yung Macau, the years kami tumira doon, and then in Singapore, 5 years din kami. So on and off. But most of the time, dito kami sa Australia. Nakilala ko asawa ko sa barko, doon kami nag-meet. And then yung industry namin, sa hotel ako, so, used to be a food and beverage manager. Tapos yung asawa ko nag-work sa casino. So, he's actually sa Pilipinas ngayon. Nandito ako sa Australia. So, he's working one of the casinos in Manila. So, every time na nag-set up kami ng bagong casino hotel, kasi nagiging magkasama. So, we try to look for opportunities overseas. Yun nga, nabigyan kami ng chance na tumira sa Macau and then sa Singapore. Tapos yung Pilipinas, yun yung pinakahuli namin. But I realized na yung puso ko nandito sa Australia.
Siyempre sa Gold Coast yan dahil malapit sa dagat. Tell us about your family.
Dalawa yung anak namin. So yung eldest ko, she's turning 21 this 18th of May. She's studying double degree, studying bachelor's in teaching at saka bachelor in art. She's an artist. And then meron kaming 11-year-old son. So he's into chess din.
Malayo yung gap ng mga anak mo, no? 10 years. Hindi ba mahirap dalaga na si ate tapos yung bunso baby pa kumbaga no? Ano yung bilang isang nanay, ano yung pinaka-adjustment mo doon sa laki ng gap ng mga anak mo?
Actually we didn't find it as yung gap na naging problema kasi advantage namin yun kasi dahil nga both of us were both working. So yung attention namin doon lang talaga doon sa unang anak namin. So nung nagkaanak kami after 9 years or 10 years, doon namin na talaga na-focus yung attention din doon sa bunso namin. So it helps kasi mayroon na kami babysitter ngayon. And then yung anak naming lalaki, so yung attention talaga, hindi yung nagko-compete. Kumbaga si ate, medyo motherly, ano na rin yan, yung treatment, yung ano si ate. Pag wala ako, so siya yung nag-aalaga kay bunso. So maganda pala yung ano yung gap na ganun. Kasi may time ako, nagkaroon ako ng time para sa sarili ko nung medyo patapa-tapa ako. So parang na-enjoy ko rin yung mga na-miss out ko. Kasi I'm only 22 when I got married. Tapos 24 nung nabuntis ako after 2 years. So parang hindi pa ako, alam mo yun, gusto ko pang ma-enjoy yung pagiging buhay talaga, pero dahil nga nag-work ako, so at least medyo nung yung gap na yun yung na-focus ko more on yung sa aming mag-asawa, so it helps din yung gap. Si ate, pinanganak ko yan sa Pilipinas, tapos si bunso, pinanganak ko sa Singapore.
Meron bang pagkakaiba yung Ipinanganak mo sa Pilipinas at si Bunso ipinanganak sa Singapore. In terms of pangangalaga, alam natin sa Pilipinas, meron tayong mga kamag-anak, pamilya na pwedeng makisuyo pag kailangan mo ng mapag-iiwanan sa anak.
Nung nasa Pilipinas, I have to give up my job kasi nga para alagaan yung anak ko. And then after that, bumalik ako sa trabaho para nga mas mabilis yung kami pa mag-asawa kasi we have a goal na kailangan magkabahay tayo. So I have to work then lalo na mas mabuti pala yung dalawa yung nagtutulungan para ma-achieve niyo yung gusto niyo. Para sa pamilya nyo. And we're so lucky kasi meron kaming trusted na kasambahay. Si Tita Becca tawag namin. So, nag-alaga siya sa anak ko. Tinulungan niya kami nung nagtatrabaho. Kaming mag-asawa sa Macau. And then, nung nagpunta kami sa Singapore, we're so lucky na makuha din namin siya. So, dala-dala namin siya sa Singapore and Macau. So, unfortunately, hindi namin siya pwedeng dalhin dito kasi masyado mahal ang Australia. So, hindi namin ma-afford. So, dun lang sa overseas. So, siya yung katuwang namin mag-asawa sa pag-aalaga ng mga anak namin. And ano naman, she did a really wonderful job. At saka, parang kapamilya na rin ang turing namin sa kanya.
Kailan kayo eventually nag-settle na sa Australia?
Nag-decide kami na i-keep yung house, yung bahay namin para nga anytime kasi hindi rin secured yung trabaho overseas kaya sabihin mo you have the contract pero hindi pa rin ganun kasigurado. So, yun nga. Although, after the pandemic, na-realize namin na this is the best place, Australia, kasi doon namin naramdaman na yung mga bata, madali namin naibalik sa school. Tapos, we can do a lot of things hindi ka masyadong restricted. So, yun yung na-realize namin. Tsaka, ibang Australia kasi. So, maswerte kami, nagpapasalamat kami, nandito kami. Kasi, ang daming advantage. Ikaw yan makakapagsabi na maraming mga tumira dito na sa pagpapalaki ng anak, iba pa rin talaga yung sa Australia. Although, nanmiss namin ang Pilipinas minsan, pero ito na yung home namin eh, Australia.
So, ibig sabihin, bumalik kayo dito for good na nitong mag-pandemic?
For good in a way sa aming mga bata. So, kasama kami. So, yun nga, yung asawa ko until now, nagtatrabaho sa Pilipinas. So, kami na mga bata, dito na kami. So, hindi na kami, nag-decide kami na hindi na kami mag-base kaming tatlo ng mga bata sa Pilipinas dahil nga yung schooling until now ano pa rin yata sila eh, online pa rin sila, so unlike dito sa atin na ano back to school na yung mga bata talaga, so iba pa rin dito sa Australia. So yun,
kanino na sabi mo meron kayo naging katuwang sa pangalaga sa mga bata, si Tita Becca, ano, dito sa Australia kayo lang, ikaw lang kasama yung dalawa mong anak. Mahirap, ano, doon mo nakita yung pagiging tunay na magulang na ikaw lang talaga, wala kang pwedeng asahan. Ano yung naging biggest challenge sa'yo nung lumipat na kayo dito, nung mga bata?
Yung biggest challenge ko is yung ako lang na iwan dito. So, wala akong mga kamag-anak. Meron akong yung mga biyanan ko, pero syempre, meron na sila mga edad. So, hindi ko naman sila pwedeng asahan na magbantay ng mga anak ko. So, ako lang talaga. So, nanay, tatay din ako sa para sa mga anak ko. I do all the job, yung kahit yung paglilinis nung alam mo pagmomonal doon, ako nagmomonal doon. So, lahat. So, ginajuggle up ko. So, mahirap ang pagiging nanay kasi lalo na wala yung asawa ko dito. So, although yun nga choice namin na maiwan dito, pero I have to do everything, no? So, sometimes, mahirap magiging nanay, ang pagiging nanay. Yun, no?
Lalo na ikaw, sa Pilipinas ka lumaki, at talaga naman sa atin, yung pag-nurture ng mga magulang, yung kahit nga nagtatrabaho na tayo, yung iba talagang nakatira pa rin sa mga magulang, hindi ba? Doon natin makikita yung pagkakaiba ng lumaki sa Pilipinas at yung dito na talagang immediate family lang.
I agree. Ikaw lahat pagdidisiplina. So, maswerte din ako kasi mga anak ko mababait eh. Tsaka iba rin yung pagpapalaki ko sa kanila kahit sabihin mo na dito sila sa Australia. So, medyo Pinoy pa din ang pagpapalaki ko sa kanila. Hindi alam nila tsaka na pag dumadalaw kami ng Pilipinas kasi ako, dumaan naman ako sa pagkamahirap eh. So, alam ko yung buhay ng wala. Kasi doon nga, nung bata ko, walang-wala kami. Tapos yung ngayon, so mas na-appreciate ng mga anak ko na ano pala yung buhay namin doon sa Pilipinas. So, yun, maswerte ako dahil yung mga anak ko, aware sila na nagdaan si mami sa hirap. At ayun, pasasalamat ko pa rin na nandito kami.
Nabanggit mo yung pinalaki mo sila the Filipino way. Pag sinabi mong the Filipino way, paano? Paano mo sila ni-raise?
Ako, isang tingin. Si mami, titingnan lang. Kasi ano sila, yung anak kong babae, nakakaintindi ng Tagalog. Kahit papaano. So, alam nila yon. Pag si mami tingin, unang tingin, isa. Pag sinabi ko, nag-asa boses na ako, pangalawa. Pag nagpangatlo, nag-Tagalog na ako, nang nag-start sa P, alam na nila yon. Alam na nila. So, yun yung disiplina ko. So, hindi ko pinalaki yung mga anak ko na alam mo yun na spoiled sila or ano, hindi. So, alam nila na kailangan they have to make an effort. Tsaka yung disiplina talaga, importante yon. So, binibigyan ko rin sila ng mga tasks. And although, iba kasi yung ano ko eh, iba yung paano ko masabi na yung in-encourage ko yung mga anak ko na maging open sa pamilya, sa amin, sa when we're, kahit kami tatlo lang. So, very open kami. At saka,
they share everything sa'yo.
Yes, oo. So, irespeto yung mga bata, yung ano talaga sila, tsaka ano, very polite sila. So, ngayon bihira na yung mga batang, yung alam mo yon na magalang. So, yung ano alam nila na magmamano pa din, mag-ano pa rin, magpapasalamat pa din, kahit yung ano, yung disiplinado sila, yun.
Flores, nasabi mo na alam mo yung hirap ano sa Pilipinas, lumaki ka sa hirap, pero mas na-appreciate mo ba yung mga magulang mo nung naging nanay ka na?
Oo naman, pero yun nga, na kasi ako, lumaki ako, yung naalala ko ha, lumaki ako na yung mga magulang ko wala sa tabi namin. So, kami-kami lang magkakapatid. So, yun yung one thing na hindi ko pwedeng sisihin yung mga magulang ko kasi marami ngayon na pag nagkakaroon ng problema, ang sinisisi, yung mga magulang. So, sa akin, dahil nga iba rin yung pag-iisip ko na medyo, alam mo na pag dumaan ka talaga sa hirap na hindi mo pwedeng sisihin ang mga magulang mo dahil you have all the chance na break the cycle. Yun na sinasabi ko sa mga anak ko. Hindi mo pwedeng sisihin or yung ibang tao. Kung gusto mo ng change, you have to break the cycle. So, yun ang ginawa ko. I have to break the cycle. So, kung ano yung mga hindi ko na experience sa mga manggulang ko na inalagaan ako na ano. So, yun yung pinapakita ko sa mga bata na mahal na mahal ko sila, lahat ng atensyon binibigay ko sa kanila. So, I was able to break the cycle.
Bilang isang nanay, kung meron kang lesson na natutunan mula nung pagkabata mo hanggang naging magulang ka na gusto mong ibahagi at madala ng mga anak mo kung sila naman ang maging mga magulang, ano yon?
Para sa akin, importante yung ano, yung lagi kong sinasabi sa kanila, kung merong isang bagay na you have to keep sa sarili mo is yung love. Love is the answer for everything. Importante, pinaka-importante yan. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, oh, you have to love yourself. Kasi you can't love other people kapag yung pagmamahal mo sa sarili mo, hindi mo mahal. Kaya, I love me. Yun. So, kailangan nila mahalin ang sarili nila. Yun ang pinaka-importante.
Tama ka dyan. Sabi nga, hindi mo mabibigay yung hindi mo nararamdaman.
Oo, tama yun. Tsaka, importante rin sabihin natin sa mga anak natin na kung hindi tayo laging oo ng oo, kailangan matuto silang mag-isip na hindi lahat ng bagay oo-oha na lang nila. So, yun yung nag-encourage sa mga bata na okay, I can agree, I can disagree, And then, mag-meet tayo halfway. Ganon. So, kailangan encourage natin yung mga bata mag-isip. Hindi lang, alam mo yun na, tayo, didiktahan natin yung mga bata. So, kailangan, ano, gagabayan natin yung mga bata, pero ang one thing na maling-mali is parang, oh, kasi ako ganito ginawa ko, kailangan ganyan ang gawin mo. Hindi. Kailangan bigyan natin ng oportunidad ang mga bata na mag-isip, ma-experience nila na. Kasi iba naman eh. Iba naman ang journey mo, naranasan mo nung bata ka, at iba yung journey nila. So, hindi mo pwedeng ikumpara at diktahan yung mga anak mo na kailangan ganito, ganito, ganito. Let them go through their own journey.
Kanina nabanggit mo din yung self-love, yung I love me, ano. Dahil nga Mother's Day, ano ang ginagawa mo karaniwan para naman mapangalagaan mo yung sarili mo? Is it surfing? Friends?
Marami. Ako yata, ewan ko ba, siguro yun yung malaking bagay para sa akin yung surfing. Kasi parang yun yung para sa akin yun yung naging parang spiritual awakening ko nung nag-start ako mag-surf. Although, I do a lot of things then previously, yung nagpipaint ako, I do a lot of creative work, ganun. Pero nung nag-surf ako, mas iba yung naging closer ako sa nature. So, nabago. So, spiritually, it's nabago yung outlook ko sa buhay. So, kasi once na ano ka, whether it's, kahit siguro hindi surfing, kahit you walk in, you go hiking, anything na or nature, related to nature, iba, magiging ano ka, spiritually awakened ka. So, yun nangyari sa akin. So, surfing, I do a lot of surfing, and then, nagsimula surfing din, I do yoga, I do meditation, I do breathworks, yung me time ko, so at least once a month, I go through yung sauna, or alam yung float, so, kasi nga, dahil I use a lot of yung strength sa pagsusurfing, so, I go through yung sa magnesium bath. So, yun yung self-love ko. And kapag walang surf, I spend most of the time gardening. So, I grow my own produce. So, iba yun eh. Yung mga gulay. Kaya pag nagpunta ka sa bahay ko, puro gulay. So, I'm not vegetarian. Pero, yun. Yung I grow my own veggies. Kasi naniniwala ko na you have to nourish your body. You cannot nourish yourself spiritually, kapag hindi mo ninonourish yung katawan mo ng katulad ng mga greens, importante yan. And other things, I read a lot of books. So, I love books. So, every morning, may ritual kasi ako eh. Importante sa mga nanay, magkaroon kayo ng ritual. So, if you wanna, you have a lot of things to do. So, ito yung share ko lang yung ritual ko ah. So, every morning, if it's summertime, I wake up at 3 o'clock. So, 3 o'clock, ang first thing na ginagawa ko niyan is, ano na ako, nagkakape ako. Then, I spend an hour reading book. So, yung parang yung meditation ko na yun. So, yun yung me time ko. I'm having coffee at the same time, I'm reading my book. And then, I write notes, yung anything na you know, yung parang journaling ko. Pero yung anything na, kasi marami ko binabasa ng libro, nilalagay ko sa notebook ko, sa importante yan. And I do meditation din. Tapos, 10 minutes yoga. At the same time, nagsasaig na ako niyan. So, I try to juggle off everything. So, dahil nga nagsiserve ako, so, piniprepare ko na yung lunchbox ng mga bata. So, nakagawa. Every day, gumagawa ko ng sushi. Kasi yun ang baon ng mga anak ko. So, ito yun eh. Yung love. It's, you give it na, it's not sacrifice. I wouldn't say it's sacrifice, but it's love. Yun yung, it keeps you going. Importante yon if you have all the love. Kasi sa morning yun eh. Yun yung lagi kong sinasabi. May I have all the love. So, may my heart be full of love. Kasi, pag yun ang hiniling mo, you can do anything. You can do anything. You will have the strength to go through the day and finish the day. So, napaka-importante yan. And then, yun na. Pag ano na, mag-iwan na ako ng love letter sa mga anak ko, okay, your breakfast is in the fridge, your lunchbox is ready. So, at the same time, tinuturuan ko rin sila maging independent. So, si ate, make sure na chine-check niya yung lunchbox ni Bunso bago siya pumunta sa, or if she wanna go anywhere, or pumasok sa school. So yun, so we work as a team. Dahil tatlo nga lang kami sa bahay. And then si mommy, surfing na si mommy. So another thing is, I work as a social worker. So that's another thing. So I left my job as a food and beverage manager. And naghanap ako ng trabaho na something meaningful. And yun nga, so it's just, ewan ko, calling ko yata yun. And I got the job, yung social worker. So I look after people with mental and physical disabilities. So yun yun. So at the same time, I'm enjoying my work. At the same time, hawak ko yung oras ko dahil nga, mommy ako. So I make sure I start my work at 10 o'clock. So sinasabi ko sa kliyente ko, magsiserve kasi ako sa umaga. So kailangan, ang starting ko is 10 o'clock. By 10 o'clock, nasa iyo na ako. So minsan, patas ko mag-surfing, diretso na sa kliyente ko. So aware sila doon. So yun yun. Kaya I work as a casual. Ang work ko is until, ano lang, 3 or 4 lang, para pag-uwi ko, mag-prepare na ako ng dinner ng mga anak ko. So yun yung trabaho ko as mom, as in, yung araw ko as in kompleto. So yun yung surfing, nakakatulong yun sa akin kasi yung work ko as a social worker, mahirap din yun eh. Kasi you have to give your energy sa ibang tao. And then sometimes kapag may mga problema yan, problema, nagiging problema din.
Sasabihin ng mga nanay na nakikinig sa atin at busy-busy sa kanilang mga anak at sa trabaho, sana all na may time mag-surfing, mag-yoga, mag-meditate sa umaga at pagkatapos ng trabaho. Para doon sa mga hindi kayang i-squeeze lahat ng activities na nabanggit mo, anong tips mo sa kanila na kahit paano magkaroon sila ng time para sa sarili nila?
Ang masasabi ko lang, yun nga, yung self-love. Kailangan, importante yan sa mga nanay kasi may time. You just have to allot time para dyan. Kasi nga eh, if you love something, you have to make an effort. Yun eh, love is effortful. Hindi, love is effortless. No, love is effortful. So you have to make an effort. Love is willingness to do something and you have to put it in action. So yun din, it based whether nagmamahal ka ng tao or mahal mo yung ginagawa mo. So yun yun eh. And it does take a lot of your time naman eh na magkaroon ka ng time para sa sarili mo eh. Importante yan dahil for your own joy din. Kasi you cannot give in an empty cup nga, di ba? Sabi nila, so you have to make sure na lagi kang puno. Importante yon. Kaya sa mga mami, kahit anong mangyari, kahit pagod kayo, make time for yourself. And one thing na sabihin ko na, you don't base your happiness on other people. No. Kailangan yan sa'yo. Manggaling yan. And one thing na advice ko din sa mga mami na take time na to know yourself. It helps a lot, no, na ma-handle mo lahat ng alam mo yun, everyday stress, na ganyan. But importante yung me time.
Flores, na-share mo na isa kang social worker. Nakakatulong ba dito yung pagiging isang nanay mo to give love at syempre yung pangangalaga mo sa mga clients mo?
Sa mga, medyo, na-share ko rin sa mga bata yung everyday experience ko. Sometimes, pag kumakain kami, yung sinasabi, so, tinatanong nila, o, mommy, ano yung kumusta yung kliyente mo, ganun. So, tinuturoan kong, kasi ang pagiging social worker eh, you have to be very compassionate. Hindi lang you can do the job, pero you have to have the compassion. Yun yung pinaka-importante as a social worker. So, sa mga anak ko, tinuturoan ko, sinasabihan ko sila na, please, look after yourself at the same time. Yung be compassionate, be kind, be respectful. Yun yung sinasabi ko sa kanila.
Bukod sa pagiging nanay mo sa dalawa mong anak, ikaw din ang nanay ng Badyaw Board Riders.
Sino nagsabi niyan?
Paano mo na napapakita yung pagiging isang nanay sa mga kaibigan, mga kababayan dyan sa Gold Coast na halos pareho rin naman ang age mo, paano mo mapapakita yung pagiging isang nanay sa kanila?
Hindi ko nga naiisip ako nanay eh. Feel ko ate lang nila ako eh. So may ganun eh. Kasi kami, para tuloy na ano ko, feel ko tanda ako na. Kasi magandang relasyon namin yun. I'm so thankful na meron akong mabubuting kaibigan. Meron akong grupo ng Badyaw. At the same time, meron din akong grupo ng mga Australian. So mga puti din sila na kasama ko sa ibang grupo. So, kasi nagsiserve kami ng different breaks. So, ako, meron akong favorite spot din na sila yung mga kaibigan ko. Pero yung badyaw, as in mga Pilipino yan, yun, ako, tagaluto ako. Tagaluto. Tapos, ate, pwede ba kaming tumambay sa bahay mo? O sige. So, yun yun. At the same time, yung support ba, yung emotional support, importante yan. Marami kaming kwento, tulungan, importante yun. One thing na gustong-gusto ko is yun nga eh, may extension ng kultura ng Pilipino dito sa grupo namin na buhay na buhay yung Pinoy na kultura sa amin. Kaya nga, badyo kami. So, mga taong dagat, mga taong mahilig kumain, may chismisan, kasama yan sa grupo. Pero yun nga eh, buhay na buhay yung kultura ng Pilipino. At nagpapasalamat ako doon sa mga kaibigan ko kasi iba-iba man ang age, pero ano naman kami, bonding naman kami. Iba yung parang pamilya, extension ng family.
Para sa mga nanay na feeling nila they're struggling doon sa pagiging nanay nila in fulfilling yung pangangalaga sa pamilya, sa mga anak, at syempre yung pangangalaga sa sarili, at lalo na kung nagtatrabaho pa sila. Bilang isang nanay, isang social worker, ano yung pwede mong masabi sa kanila na advice o tips para mas mapagaan kahit paano yung kanilang sitwasyon?
Para sa akin, importante na karoon nga kayo ng time para sa sarili nyo. Tapos kung kailangan natin ng tulong, huwag tayong mahihiyang humingi ng tulong. Importante yun. Tapos importante rin na pag alam natin medyo, kasi tayo mga babae, mga nanay, kailangan natin minsan ng kausap. So, find a friend. Importante yun na makakapag-vent ka ng yung nararamdaman mo. And it's okay. So, it's okay na minsan down tayo. It's okay na minsan feel natin mahirap. Pero yun nga sinasabi natin na kailangan paano mo mapapakita na sasabihin sa mga anak mo na anak, you have to be strong. You have to be courageous. Kung si mommy or si daddy, hindi naman ganun. So as kailangan tayo, importante tayo as mom na maging role model para sa mga anak natin. Kasi tayo yung titingnan ng mga anak natin eh. So, mommy, so be a role model para sa mga anak natin yun. A good role model, I should say.
Dahil Mother's Day din, bukod sa pagiging nanay mo, ikaw ay isa ring anak. Mensahe mo para sa iyong nanay.
Ang mensahe ko sa aking nanay, Mama, sabi mo pangit ako dati. Sabay ganun. De joke lang. Hindi. Favorite ako ng mama ko. Alam niya yan. Kasi alam ng nanay ko kasi hindi kami lumaki na nagsasabi ng I love you. So, ngayon, magandang sabihin niya, no, na I love you, ma, no? Tsaka, ngayon, yung pala importante na itrain natin yung maging, ano ba, normal sa bahay ang pagsabi ng I love you. Na anytime na, you know, it doesn't matter anytime na maganda kasi yun eh, nakasanayan natin sa para hindi ba nakakahiya, hindi ba na parang, uy, ano ba yan? I love you daw. Hindi ganun ang feeling. So, magandang sabihin na natin yan. So, ma, I love you. Yun. At saka sa mga anak ko, I love you.
At syempre, sabi nga ni Flores O'Donnell, importante yung self-love at lalo din yung self-care. Ano? At ibinahagi rin niya yung ilang mga ginagawa niya para magkaroon din ng oras para sa kanya. At alam niyo ba na tuwing Mother's Day, sinasabi sa isang ulat na ilan sa mga pinaka-popular na regalo sa mga nanay ay mga bulaklak o flowers, fancy tea, at ganun din mga cards o mga frame piece of mga kids art, yung mga gawa ng mga anak natin. Ang kadalasan na inireregalo ng mga anak sa kanilang mga nanay tuwing Mother's Day. Pero alam nyo ba na maganda rin kung kaya ninyo na magkaroon ng regalong oras para sa inyong mga nanay. Sabi nga, para magkaroon sila ng me time sa araw ng Mother's Day, ay napakasarap din sa feeling ng mga nanay na kahit paano ay medyo magkaroon ng oras para sa sarili na madalas ay hindi masyadong nagagawa ng mga nanay dahil nga bukod sa pagtatrabaho para doon sa mga nagtatrabaho, full time din yung pangangalaga nila. Hindi lang para sa kanilang mga anak, kundi para sa kanilang buong pamilya. Yan ay pagbibigay po guys sa lahat ng mga nanay at ganun din para sa mga tumatayong nanay para sa lahat ng mga anak sa buong mundo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.